Pagājušajā nedēļā Eiropas komisija nolēma piešķirt vairāk nekā 1,4 miljārdus eiro sīriešu bēgļu un viņus uzņemošo turku kopienu atbalstam. Eiropas komisija paziņoja, ka turpina izpildīt savas saistības, ko paredz marta vidū ar Turciju noslēgtā vienošanās par migrācijas krīzes ierobežošanu. Taču jau dažas dienas vēlāk komisijas prezidents Jean-Claude Junckers atzina, ka noslēgtās vienošanās atcelšanas risks ir ļoti augsts. Intervijā austriešu izdevumam Kurjer Junckers norādījis, ka no Turcijas prezidenta puses jau vairāk kārt ir izskanējusi vēlme noslēgto vienošanos anulēt, jo Eiropa nepildot savas saistības. Kā izdevuma Frankfurter Allgemeine Zeitung šīsdienas numurā norāda Turcijas ārlietu ministrs Mevlots Čavušoglu, migrantu atpakaļ nosūtīšanas vienošanos tiešām varētu atcelt, ja Eiropas Savienība neieviesīs bezvīzu režīmu ar Turciju. Turcijas valdība cer, ka vienošanos par vīzu režīmu liberalizāciju izdosies panākt jau līdz oktobra vidum. Jāatgādina, ka vīzu režīmu Turcijas pilsoņiem bija plānots atvieglot jau jūlijā, taču Turcija nav ieviesusi dzīvē prasītos 72 mājas darbus, tostarp nav reformējis Turcijas pretterorismu likumus.